Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Wiesauer. Invitatul emisiunii Vorba de Cultură este actorul Marius Rizea. Bună ziua, bine ai venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua ascultătorilor Radio România Cultural!
Cultural! Treceam pe culoarul de emisii, de cabine de emisie și i-am prezentat lui Marius toate studiourile de unde Radio România emite. Și uite, ne acum la Radio România Cultural. Ieri am vorbit, Marius Rizea, în special despre spectacolul Vizita Bătrânei Doamne, un spectacol în care simt că ești ok, ești așezat.
Da, ca în fiecare spectacol în care joc. Eu mă bucur și îmi iubesc toate personajele pe care le joc, dar în special am o slăbiciune pentru acest spectacol și pentru acest personaj. Povesteam ieri de bucuria pe care mi-a dat-o descoperirea și lucrul la acest personaj.
Pe de altă parte, cel mai recent spectacol de la Teatrul Național în care joci este Viforul.
Viforul, da, Viforul.
E un spectacol controversat. Îi faci foarte multă publicitate, dar am văzut și pe Facebook și de fiecare dată acum când ne-am întâlnit cu actorii care erau veniți la radio pentru înregistrări la Teatrul Național Radiofonic, le recomandai să vină să vadă Viforul.
Da, le recomand acest spectacol pentru că e un spectacol de văzut, cum spunem noi. E un spectacol în primul rând de regia Alexandru Dabija, cu Marius Manole în rolul titular, în rolul Ștefăniță și cu o distribuție, zic eu, foarte, foarte bine aleasă.
Marius Rizea este Mogârdici.
Eu sunt Mogârdici, da. Prietenul de suflet al lui Ștefăniță. Dar nu vreau să vorbesc prea mult despre spectacol. Despre ce se întâmplă spectacol. Okay, Dacă vrei, vorbim despre lucrul la spectacol, că aș vrea ca ascultătorii și cei care ne văd acum, dacă ne văd online pe
Facebook. Da, pe internet.
Pe internet, să vină și să vadă despre ce e vorba și după aceea să stăm de vorbe.
Ziceai că este controversat? Ați avut
Nu știu, așa-l văd. Da, e un spectacol, în mod normal, fiind o piesă istorică, publicul se așteaptă să vadă un spectacol cu caftane, cu rostire de teatru istoric, ceea ce nu e nici pe departe, n-are nicio legătură. E un spectacol amprentat de Alexandru Dabija și acolo, hai să zicem că punctăm destul de acid anumite evenimente din istorie care nu ne-au făcut o imagine prea bună nouă ca nație.
Ele fiind aduse în text.
Exact. Sunt și texte aduse, într-adevăr, în acest spectacol. Sunt și din Eculce și am un personaj acolo care are un text foarte important și spune niște monologuri între scene. Da, s-a păstrat o parte din text al lui de la Vrancea. De asta s-ar putea să aibă dificultate spectatorii care nu știu despre ce este vorba. Adică ar fi bine dacă ar ști, ar cunoaște și ce s-a întâmplat cu acest personaj în istorie.
Deci dacă mergeți la Viforul, nu vă așteptați să vedeți un spectacol text, cu caftane.
Nu, cu caftane, nu cu pocale, nu cu făclii, nu cu tunuri, nu cu nimic. Este un spectacol direct adresat publicului, cu o scenografie minimalistă, dar extrem de puternică. Și
când v-ați lămurit voi, actorii, că e un alt tip de spectacol?
De la început. Nu, am vorbit cu Sandu de la început și am știut exact ce avem de făcut acolo, nu? Și ne-a plăcut, ne-a strânit foarte tare. Pentru că, hai să fim serioși, nu cred că ar mai interesa pe cineva acum și ar mai avea răbdarea să urmească un spectacol de 4 ore, în genul spectacol care se făceau acum 50 sau 40 de ani. Nu cred. Decât cred că trebuie să-i găsești o cheie care să poți juca.
Pe de altă parte, un astfel de text se află la baza culturii generale unui
evident,
român,
adică trebuie, cel puțin trilogia lui de la Vrancea, Apus de Soare, Luceafărul și Viforul, trebuie. Adică eu cred că e obligatorie în școală.
Și nu mă derutezi pe mine, licean, dacă vin și îți văd spectacol, zic, aoleu, păi ce-a scris de la
Vrancea? Eu cred că dacă într-adevăr interesează și are idee ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu adevărat în istorie, văzând acest spectacol, s-ar putea să-l facă să caute să ia mai multe informații și să vadă pe unde e adevărul. Ce s-a întâmplat cu adevărat.
Deci o altă privire, o altă deschidere și nu o închistare.
Exact, cum am fost obișnuit, știi și de-a lungul anilor, am fost obișnuit doar cu o anumită idee despre ce s-a întâmplat în istoria noastră. Nouă plăcându-ne imaginea pe care o aveau personajele istorice de-a lungul timpului, dar care nu era chiar așa de adevărată. Peste timp
era puțin romanțată, așa, exact. Și dusă la...
Așa cum să ne gâdile nouă urechile într-un mod plăcut.
Ai lucrat cu Dabija și un alt spectacol.
Am lucrat de două spectacole, da, alte două spectacole.
Eu știu de Un Duel.
Un Duel a fost prima întâlnire, da, cu Alexandru Dabija. Era și un spectacol foarte, foarte bun și la care am ținut și, și cu, ne aducem aminte cu plăcere despre lucrul acest spectacol și despre ce se întâmpla în scenă. Un spectacol foarte apreciat de, de oamenii din breasla noastră, de oamenii de teatru și de actori, mare mai ales de actori, pentru că era un spectacol care se baza foarte mult pe, pe munca actorului. Sandu a lucrat mult pe personaje, pe relațiile dintre personaje, cu o scenografie Lili Cerean foarte interesantă. Aveam în scenă, imaginează-ți la sala Atelier, o pupă de vapor. Deci era ceva impresionant. În sala aia de teatru experimental, cum este Cutia Neagră la teatru, la sala Atelier, o pupă de vapor. Deci acțiunea se întâmpla pe o plajă, o plajă din sudul Rusiei, unde parcă stătea timpul în loc. Și acolo, ca și în Trei Surori ale lui Cehov, visam, visam la ceva ce poate nu se va întâmpla niciodată.
Și această pupă de vapor se vedea din spatele vaporului, cum ar veni?
Da, păi era exact spatele unui vapor, era pupa unui vapor, era spatele lui.
Nu, că încercam să-mi imaginez dacă văd spatele vaporului dinspre fața vaporului.
Nu, nu, sau era, nu vedeam din, ca și cum vaporul ar fi fost cu pova în apă și cu pupa pe nisip. Și vedeam doar spatele atât. Și acolo se petreceau evenimentele acelea puține pe care le trăiam în fiecare zi. Practic era un soi de buclă, așa, eram într-o buclă. Nu se întâmpla nimic. Așteptam să treacă ziua și o luam de la capăt. Doar că vorbeam despre ce ne-ar plăcea să fie. Erau niște relații foarte interesante între de prietenie acolo, între personaje, cu niște drame interesante. Un personaj iarăși foarte interesant, că m-am și repetat acum, am pus la interesante, nu mai știu. Mi-a plăcut mult spectacolul, din păcate, na, nu putem juca atâția ani, că mai... Nu ne mai... Ne îndepărtăm un pic de vârsta personajelor cu timpul. Dacă am putea să rămânem Romeo toată viața, să fim aceeași vârstă, la fiecare vârstă are farmecul.
Ce face un actor, apropo de povestea aceasta înaintării în vârstă? Presupun că orice actor, dacă nu să mă contrazici, are un fel de... o listă a lui de posibile
ce
roluri.
Crede el că ar vrea, da, ce da, ar vrea da, el da, să... Da, da. Îți spun sincer că foarte rar se întâmplă, rar am auzit ca un actor să apuce să joace ce și-a dorit. Foarte rar. Mă rog, depinde și de conjuncturi, de întâlnirile, de regizori care să vadă cu adevărat în el un personaj de genul ăsta, dar de cele mai multe ori nu se întâmplă. Și pe personajele pe care le jucăm, eu pe care le-am jucat până acum, multe dintre ele nu m-aș fi văzut sau poate m-aș fi văzut, dar au fost bine, au fost bine alese și m-am simțit bine. Eu cred că n-am greșit cu nimic când a fost pe scenă.
Ai fost surprins atunci când aflai despre faptul că ești într-o distribuție și urmează să joci un anumit rol?
Da, cum vorbeam ieri și de Vizita Bătrâne Doamne, am fost surprins când am fost distribuit în rolul primarului. Nu m-aș fi văzut nici cum în acea postură. Și s-a dovedit că intuiția și flerul regizorului a funcționat foarte bine. Și cu atât mai mare a fost bucuria. Sunt și roluri în care mă văd și sunt și distribuit pe ele. Adică, normal că, fiind angajatul unui teatru cum e Teatrul Național, de multe ori regizorii preferă să te distribuie în ceva ce știu ei că poți face cel mai bine.
Dacă te cunosc.
Dacă mă cunosc. Mm-hmm. Nu mai mi-aș dori să mai întâlnesc regizori care să își asume riscul de a lucra cu tine un personaj pe care tu, nu că nu te crezi în stare să-l faci, dar n-ai nici măcar nicio idee cum mai putea face astfel de personaje și să-l faci. Și el să lucreze. Asta mi se pare o provocare. Pariu, da, e o provocare incredibilă pentru un actor. Și îmi doresc astfel de experiențe cu regizori care să vadă în mine ceva ce eu nu știu că pot să fac.
Te așteptai să fii bottom, să mă rog, fundulea?
Da, acolo da, mă așteptam. Pe distribuția care era făcută, da, nu aveam niciun dubiu că puteam să fac. A fost, iarăși...
Marius Vize a jucat fundulea, mă rog, fundulea, este o altă aducere a celebrului bottom din Visul în nopți de vară. În regia lui Felix Alexa, da. Aoleu, acum 15 ani deja.
Nu-mi spune, deci dacă mă iei cu timpul nebunesc eu asta când mi-aduc aminte. Dacă am ajuns în faza în care să mi-aduc aminte când atunci când jucam noi, acum 15 ani, nu-mi vine să cred. Deci nu îmi vine să cred. Eu parcă mă simt la aceeași vârstă când am intrat în Teatrul Național, cu aceeași dorință de joc, cu aceeași disponibilitate. E adevărat că mă uit în oglindă și după aceea încep să nu mă mai regăsesc ca atunci,
da,
acum
nu,
15.
Că spuneai că, da, da, m-am regăsit foarte bine, pentru că acest personaj are pofta aceea de a juca și el ți-aduce aminte în scena aceea în care joc eu asta. El joacă tot. El era dispus să joace
tot. Joacă tot și joacă prost. Da, sunt celebrele scene de teatru în teatru, cum ar veni, acele scene ale meșterilor, cum le spuneam noi, și care au avut un succes extraordinar pe scena Teatrului Național, asta la Amfiteatru. Iarăși un spectacol pe care l-am jucat vreo 6 ani, cred, 5-6 ani, cu o distribuție bună, că de-aia spuneam că în distribuția aia mă vedeam. Acolo, când după ce vezi un spectacol de genul Visul nenopți de vară, nu mai poți vedea pe altcineva pe rolul ăla. Deci atât de mult îți place ce se întâmplă și cum joacă actorii, că nu mai poți vedea un alt actor pe rolul Leului sau Luna sau Îndrăgostiții. Se potrivesc foarte bine. Și atunci zici, e, așa trebuie să rămână. De asta m-am simțit și eu foarte bine atunci în distribuția aia, în echipă, că am fost o echipă foarte bună, foarte frumoasă.
E adevărat că dacă distribuția e bine făcută, spectacolul este pe jumătate, mai mult de jumătate făcut?
Corect, așa este. O știu și eu de la înaintași.
Nu?
Da.
Dar de ce? Cum? Ce sunt? Poate încurcă regizorul, că dacă a făcut o distribuție foarte bună, ce să mai facă?
Păi ține de credibilitatea până la urmă a unui spectacol, pentru că pe scenă dacă te urci și ai de jucat un personaj ca Firs, spre exemplu, din Livada de Vișini, eu am vârsta de 40 de ani. Îl pot juca. E adevărat, să lucrez cu un regizor și care să mă poată face să compun un personaj la vârsta respectivă. Dar cheia spectacolului trebuie să și permită astfel de transformări. Dacă se merge pe o
trebuie
idee...
Trebuie să înțeleg eu, exact, spectator, de ce
s-a folosit regizorul...
Joacă un actor de tânăr,
da, un personaj
un
de 80 de ani,
personaj.
Exact.
Da,
da, da, deci, da. De cele mai multe ori, la astfel de texte, cum sunt textele clasice, și dacă se vrea un spectacol realist, atunci regizorul apelează la actori care sunt cât mai aproape de vârsta personajelor. Bineînțeles, și mijloacelor actoricești să fie disponibile, dar să fie posibilă să poată să construiască acel personaj. Și normal că din momentul în care le ai, ai mai pus și un costum bun pe el, ai și un decor care servește la maxim acel spectacol și cu talentul actorilor, dăm înainte.
N-am auzit de multe ori acest lucru despre faptul că un actor povestește despre importanța costumului pe care îl poartă.
Costumul e foarte important. Și cum porți acel costum. Nouă ne spunea domnul profesor Rădulescu la clasă ce nu suport oamenii care își cumpără o haină și nu știu să o poarte. Și de cele mai multe ori se întâmplă la evenimente. Știi foarte bine despre ce vorbesc. Și în familiile noastre, mai ales în familie, eu vin dintr-un oraș de provincie, tatăl meu avea 2 costume și pe care le îmbrăca o dată sau de 2 ori pe an. În momentul în care se îmbrăca în acel costum, avea impresia că e împăiat. Nu știa să și-l poarte. Se simțea, ieșea o cămașă, nu știa să-și țină mânecile și nu se simțea deloc bine în costum, pentru că îl purta foarte rar. Și ne spunea domnul profesor la clasă, revin, când îți cumpere un costum, îmbracă-l și culcă-te, dormi cu el pe tine noaptea, ca să fie al tău și să-l simți ca și cum ar fi al tău, să fie să te completeze. Costumul pe scenă, practic, completează un personaj. El trebuie să servească până la urmă interesele acelui spectacol și ale personajului pe care îl joci. Și mă refer la toate tipurile de costum, că și nudul, la urma urmei, este un costum și la fel de important este într-un spectacol.
Cât timp îți trebuie să te obișnuiești? Sau faci această acomodare cu costumul la cabinele de probă sau nu știu, la
creatorie? Asta, de obicei, durează două, după momentul în care ți se iau măsurile la un costum, ne mai întâlnim de 2 ori la probe și cam e gata, din momentul ăla ar trebui să fie gata. După care urmează repetițiile în costum și acolo încep să lucrez cu costumul și acolo
ce
încep să...
Ce faci, doamne, cu costumul? Bun, costumul e o parte de culoare.
Nu e numai o parte de culoare. Păi poți să joci cu o haină, la un moment dat poți să te îmbraci în scenă. Sunt acțiuni pe care le poți face cu costumul și care să aducă, pe părerea mea, informații importante în spectacol. Un gest, da, la un moment dat un gest, arunci, să trântești o haină sau pur și simplu o îmbraci în viteză și ieși, sau poți să faci un joc, îți uiți fularul, te întorci, îți pui o pălărie și să creeze o situație foarte comică sau...
Da, da.
Foarte multe lucruri se pot face cu costum. Adică să-l folosești, poate să devină chiar personaj costum. Adică la un moment dat chiar poți vorbi, poți să-l joci într-o scenă, să-ți ai un dialog cu haina sau să ai dialog cu pălăria. Mi-am auzit aminte de dialogul celebru din Titanic Vals, dacă mai ții minte, cu pălăria. De unde e pălăria asta?
Da, da, da.
De la Măgeanu. Cât ai dat pe ea? 300. Cât? Nu, 200. Gratis, mamă, soacră. De ce? Că poți să faci o scenă legată de un obiect vestimentar pe care trebuie să-l și porți într-un fel.
Da. Da. Revin la Alexandru Dabija, spuneai că încă alte două spectacole.
Da,
ce
încă alte
știam?
Două spectacole și Requiem. Requiem, da, după Matei Vigi. Uh-huh. La Sala Studio a fost un spectacol pe care l-am jucat stagiunea trecută. Spectacol și acolo foarte interesant, numai că se pare că n-a fost atât de bine pregătit publicul pentru genul ăla de spectacol. Și,
da, și textul obișnuiesc este mai special.
E mai special, exact, exact.
Este adevărat. Cum este Alexandru Dabija? De când începe? Deci vine, vă povestește spectacolul?
Da.
La început, la prima întâlnire?
Da, deci la Sandu este prieten, este prietenul nostru și asta e foarte important. Uh-huh. Este un deliciu. Eu, de fiecare dată când mă întâlnesc cu Sandu Dabija la lucru, deja știu că va fi bine. Mm-hmm. Va fi bine și la lucru, va fi bine și pe scenă mai târziu.
E un avantaj pentru un regizor să fie prieten cu actorii?
Da, da. E foarte
nu
important.
E bine să aibă autoritate ca actor?
Sandu Dabija o are. Asta nu înseamnă că își pierde autoritatea. Aha. Deci să nu mă înțelegi greșit. Prietenia nu înseamnă că ne urcăm în capul Sandu Dabija și facem ce vrem noi. Nici pe departe. Situațiile, adică pozițiile sunt destul de clare. Regizor-actor. Mm. Doar că îi place și știe cum să facă să fie cât mai aproape de actor, tocmai pentru a obține cât mai mult de la el, de la uh-huh, actor. Uh-huh. Asta face parte din stilul lui de lucru.
Deci nu militarie.
Și militarie când e cazul, da.
Da?
Și ne convinge și ne face să înțelegem de ce militarie. Uh-huh. Și atunci nu avem niciun fel de problemă să facem ce ni se spune.
Există regizori din care știu tot de la început și trebuie să execuți ordinele?
Există și regizor.
Nu știu, ai lucrat?
Nu, n-am avut chiar până acolo să. Mm. Nu. E, de obicei, regizorii cu care am lucrat mi-au dat libertatea de a propune și de a avea libertate în scenă până la urmă și la repetiții. N-am întâlnit regizori care să mă constrângă să fac doar asta, intri doar pe acolo, faci numai asta. Mm. Nu cred că e bine, nici măcar nu face parte din spiritul nostru ca artiști să fim atât de pe bune,
constrânși, nu?
Constrânși la lucru totuși. Mm. Meseria de actor e o meserie liberă.
De creație,
de mișcare, sigur că da.
Sigur. Cum reacționezi, Marius Iza, atunci când un regizor zice da, interesant, dar nu merge aici sau nu cred că merge, nu știu cum ar putea un regizor să...
Păi, cum să spun, vine și cu argumentele de ce nu merge, că da, poate să spună nu merge, ceea ce faci e ok, dar nu spectacolul ăsta, cum mi s-a întâmplat și mie de multe ori. Mm-hmm. Să fac niște propuneri care mi se păreau interesante sau hai să zic că erau haioase, nu mai spun de cioace și știi foarte bine că tendința actorului este să facă cioace, îi place să iasă în evidență și să fie să se amuze spectatorii la ce face el prin scenă, dar unele n-au nicio legătură cu personajul și cu spectacolul și atunci băi, nu faci așa ceva.
Nu aici.
În spectacolele mele nu, te rog, le faci la altă parte unde vrei. Dar ca propuneri de joc, da, mi s-a întâmplat, de cele mai multe ori mi s-a întâmplat să fie cumpărate propunerile mele. Pentru că le-am lucrat în ideea pe care mi-a dat-o regizorul de la început și atunci nu prea dau pe lângă. S-au întâmplat să mai cadă niște propuneri pentru că nu funcționau, spre exemplu, din punct de vedere tehnic sau nu funcționau cu parteneri și atunci nu puteam să le facem. Dar nu au fost refuzate de regizor.
Și aceste propuneri ale actorului în general,
da,
și în particular Marius Iza, sunt cele pe care tu pe scenă le găsești și sunt rezultatul unei improvizații sau sunt niște lucruri care rezultă, m-am tot așezat, m-am gândit și vin de acasă. Știi la ce m-am gândit eu acasă, îi spui regizorului?
Și. Deci sunt situații în care merg acasă, mi se dă o temă de lucru sau mi se adaugă o temă la personaj și atunci merg acasă, mă gândesc și vin cu propuneri sau din joc se întâmplă, dintr-o pauză. Mm-hmm. Mi s-a întâmplat de multe ori să uit ce am de spus și pauza aia e atât de bună încât rămâne, pentru că aia s-a născut accidental. Sau se întâmplă îți vine la un dat, mi-a venit într-un personaj din nimic să dansez. Dar starea pe care o aveam, euforia în care eram în momentul ăla, m-a făcut prea plinul ăla să dansez și a punctat exact ce trebuie. Și a rămas să dansez în momentul ăla din bucurie, începea să dansez și a fost foarte
bun,
bine
venit. Bun, atunci a fost ok pentru că venea din
firescul stare, da, și din starea pe care
ai putut să o repezi după aceea în
acolo trebuia să ajung la temperatura aia, că din momentul se întâmplă la o repetiție să ai o stare mai bună de lucru, da? Și
aceea rămâne reper?
Da, exact, trebuie să mergi acolo la temperatura aia pentru că altfel nu mai ține. dacă e făcută, cum spunem noi în teatru, dacă nu e jucată, nu e asumată și e doar făcută din punct de vedere tehnic, nu mai e atât de interesant pentru spectator.
Cât de important e în relația aceasta ta personală sau actorului personal cu regizorul, relația cu ceilalți parteneri? Și dacă e mai dificil atunci când ai mai mulți parteneri sau mai puțini?
Nu, numărul nu, nu e niciun fel de problemă, nu contează, dar am avut probleme de multe ori în anumite scene cu situații, parteneri, cu colegi de-ai mei, care propunerile pe care le făceam să nu fie agreate de partener. Acolo, acolo se întâmplă, da, s-a întâmplat
și asta. Are dreptul de veto?
Bine, în urmă e cu mine scenă, da. Dacă el are impresia că ceea ce fac eu îi face un deserviciu lui ca partener, se întâmplă, nu știu, s-ar putea ca într-o situație să-l trag de spate la spectatori sau să fie o replică pe care el nu consideră bună pentru ce are el să spună mai departe. Deci sunt discuții, le discutăm. Dar dacă regizorul îi place, îl convinge pe partener că e bine să o facă.
Da. Păi la asta mă gândesc.
Da.
Acum, dacă e o negociere undeva.
Este o negociere, dar până la urmă un actor care are un scop pur artistic în spectacol, nu are de ce să se pună cont.
Orgolii de
genul. Da, orgoliile intervin doar în momentul în care nu dorești binele.
Nu există altă miză.
Exact, n-ai altă miză și atunci începi cu mizerii din astea cum. Că nu stă bine, că mă trage de față, că mă trăscoate din lumină, că nu mi-a pus aia, că mie nu-mi place nimeni, că ți-e prea, că e cioacă. Și sunt lucruri pe care nu le mai discutăm când are niciun.
Există actori dispuși, deschiși și alții la care simți că...
Da. Există actori dispuși să improvizeze și cărora le place teribil și care merg împreună la improvizație și actori care refuză din start. Pentru că din punctul lor de vedere, o improvizație pe ei îi pune în dificultate nemai știind. Sunt actori care funcționează matematic. El știe că la o replică trebuie să se întoarcă, la o replică trebuie să se ridice de pe scaun, la un accent muzical trebuie să spună altă replică și dacă tu improvizezi ceva având acel reper, îl bulversezi și riscă să uite textul sau alte niște probleme. Și atunci mi s-a întâmplat, nu de puține ori, să fiu tras de urechi. Nu la propriu. Și mi-a zis, te rog frumos, nu mai faci acel lucru pentru că mă deranjează și mă distrage de la ok și n-am mai făcut.
Dar această matematică, Marius Iză, vreau să întreb, nu e artificială sau ea este natura personajului pe care acel actor o
realizează? Și a personajului, păi trebuie, fără asta, până la urmă, gândește-te că la un spectacol de teatru lucrează o grămadă de oameni. Există un personaj
dacă
tehnic.
Dacă fiecare are improvizat.
Unde ajungem cu el? Deci fiecare are o treabă foarte clară în spectacol și totul depinde de o schimbare de cort. E important să se facă la timp. La rândul nostru, ca actori, trebuie să dăm semne pentru oamenii de la sunet, trebuie să dăm semne pentru oamenii de la lumini. Ei depind de semnele noastre. Deci asta înseamnă, până la urmă, o conduită profesională și matematică, de cum vorbeam, trebuie foarte precis făcute. Că aveți și zona de improvizație în care noi, ne avem nevoie de ea, pentru că histrionismul ăsta al nostru e important în meseria pe care o facem, dar dincolo de treaba asta trebuie să fim, să ne respectăm pe noi înșine și pe cei cu care lucrăm, nu?
Se spune de multe ori că există spectacole care după mai multe reprezentații încep să crească, să se împlinească, să capete o altă dimensiune. Nu, să se întâmple ceva, să se rotunjească. Altele,
exact,
despre care
se
spune că odată cu
trecerea timpului
și nu foarte multe reprezentații, se degradează. Ce se întâmplă?
Exact despre ce vorbeam. Degradarea unui spectacol vine tocmai din aceste mici improvizații
cioace
care n-au legătură cu spectacolul. Asta duc spectacolul în zona de derizoriu, de amatoricesc, să zicem, și acolo pierde. Nu mai suntem, fiecare pentru el face cum ar veni și nu mai interesează, nu mai tragem toți la o căruță pentru a păstra spectacolul.
Am fost martor la un astfel de spectacol, da, este adevărat, am fost cucerit de poezia spectacolului și am mers cu el o oră și ceva cu toată această poezie, cu jocul superb al actorilor și toată viziunea regizorală a fost extraordinară. Și la un moment dat era o scenă în care un personaj bătea la ușa cuiva, uh-huh, iar celălalt de după ușă întreabă cine e, personajul care a bătut spune cine e și ăsta care deschide ușa zice: ah, slavă Domnului, credeam că e Anaful. Anaf.
Am înțeles.
În perioada când am fost atunci, chiar era o chestie teribilă, era cu ceva, controlurile cu ANAF. Și vreau să spun că sala a explodat în râs și a fost gustată cioaca extraordinar. Dar
n-avea legătură,
mi-a trebuit foarte multe minute, zeci de minute, ca să revin la starea și să redescopăr care... și să mă bucur din nou de acea emoție extraordinară pe care regizorul și toți actorii, toată echipa mea, mi-o propuneau prin felul în care au construit spectacol.
Așa este. Din păcate,
punctual, era de mare succes. Deci a rupt. Sala a rupt. A explodat în râs. Dar merită?
Nu. Nu. Deloc. Nu sunt de acord cu astfel de... Nici măcar improvizații nu le numesc. Mm. Aveam și am avut și eu. Am colegi care fac chestii de genul ăsta și le taxez de fiecare dată. Eu cred că una cu adevărat calitatea unui spectacol vine din dăruirea ta ca actor și seriozitatea în scenă, nu din superficialitate. Mm-hmm. Sau dintr-o, nu știu, ai tu o tresărire și zici, uite, asta ar fi bine să o zic pentru că e de actualitate și prinde. Nu. Dacă începi să te gândești la astfel de lucruri, ai pierdut pariu.
Pe de altă parte, Marius, Iza, te întreb și sunt și știi, presupun că trăiești de foarte mult timp în teatru, tot felul de legende despre glume pe care și le făceau actorii, nu? În valiză își puneau contra greutățile de la ștângi.
Am făcut-o și noi.
E, alea cum sunt? Unde mai intervin astea? Ce anume face?
Da.
Că de fapt este un deliciu interior cumva, nu? Pentru că eu, spectator, nu știu ce se întâmplă.
Da, e adevărat. Am făcut și noi o chestie. S-au întâmplat chiar foarte multe. La un moment dat mi-aduc aminte, deci două lucruri o să vă povestesc acum. Noi ne-am amuzat, eu cel puțin și toți colegii mei. Eram, jucam în Apus de Soare la Teatrul Național și eram în repetiția generală.
Era altă cheie decât cea lui.
Era într-o cheie clasică, da, într-adevăr. Și eram, jucam doctorul Klingaspor, cel care îi făcea operația lui Ștefan. Lângă mine Tomi Cristin, colegul meu, juca Ieronimo Dacezena, celălalt medic italian, și Claudiu Blonț, Șmil. La un moment dat, știți și tu foarte bine, este celebrul monolog Moldova n-a fost a mea, cu bubuieli, cu tunete, cu păcea urmașilor noștri în veacul vecilor. Și repetiția generală cu tot personalul de conducere ce eram noi acolo, la un moment dat îl văd pe Tomi când începe să bubuie n-a fost a mea, cea urmașilor voștri în veacul vecilor. Și Tomi al meu scoate mâna din caftan să vadă dacă plouă și își dă caftanul la o parte și scoate o umbrelă imensă și ne acoperă pe toți trei. Deci, ce să mai, din momentul ăla, ce să mai joci? Unde să te mai duci? Serios, foarte serios, deci nu. A început ploaia.
A reacționat, nu?
Sigur, s-a raportat direct.
Dar
la
s-a terminat odată, totdeauna cheia spectacolului.
Nu mai are nicio legătură. A fost pentru plăcerea noastră. Nu s-a întâmplat în spectacol. Mm-hmm. Dar în spectacol s-a întâmplat o chestie asemănătoare în dale carnavalului la Teatrul Național. Silviu Biriș, colegul meu, îl juca pe Iordache și venea cu coșul de mezeluri în final, cum după ce vin cu mezeluri crăcănești cu pampon, v-am adus mezeluri și Vlad Ivanov, colegul meu, îl juca pe crăcănel. Și a pus trei contragreutăți în coșul cu mezeluri, mezelurile fiind din putaforie, ăla avea un kilogram coșul ăla. Cu alea trei, când i-a dat coșul lui Biriș, l-a pus la orizontală. Deci imi-a instantaneu s-a dus. Am adus mezeluri. Tot jocul a făcut Vlad, pentru că el îl juca tot ca un kilogram, deși îl avea vreo 30 și, dacă nu mai mult.
Și Biriș a fost surprins el știa că, surprins,
instant a dispărut din cadru instantaneu, deci n-am mai, l-am adunat de pe jos. Dar se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta. Dar astea țin fac parte de bucătăria noastră. Ne mai antrenăm așa.
Publicul a reacționat cum se cuvine.
Nu știu dacă a înțeles ce s-a întâmplat cu adevărat.
Mulțumesc foarte mult, Marius Tiza.
Și eu mulțumesc. Ia că trece timpul.
Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Nu ratați, mâine la prânz o nouă ediție a emisiunii Vorba de Cultură. Marius Riza este invitatul nostru.
O zi bună vă doresc.